Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar. L-istejjer tal-Kappillan mill-Pinna ta' Tuse Kosta.
Il-Kappillan, simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju, kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Isselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela li kif tafu sa issa hija mibnija madwar il-karattru tal-Kappillan ta' Tuse Kosta u l-praspar li dana il-karattru jagħmel fir-raħal li jmexxi. Illum għandna rakkont ħelu li jismu il-liċenzja tas-sewqan. Għajd li ma min tamela, unajd lek xint, jgħajt il-Malti. Fik li miħor, jek tamela ma zopp, felu is-sena, issir zopp bħalu. Il-Kappillan ma kienx jagħmilha ma minu zopp, iżda ma l-viċi. Il-viċi kellu karozza jew aħjar, kellu karrakka. U ta' sikwit kien jaħraq it-toroq ta' Malta biha. Ma ġembu, ta' spiss, kien ikun hemm bil-qiegħda, il-Kappillan, u meta ħatallim ninsuq, staqsa darba il-Kappillan lil-viċi. Imħatra qed titħajjar tixtri xi karozza, u jiġeb il-viċi bit-bissima fuq xuftih. Għalissa mħajjar li nitgħallimha biss. Tambar fuq l-istess ħaġa l-Kappillan, li ma jmux il-viċi joħroġlu barra mis-suġġett. Nallimilek, mhix problema, qallu. U dak il-ħin stess waqqaf il-karozza. Dawar rasu lejn il-Kappillan u staqsieh. Mela, dan, xinu? Fil-waqt li wrieħ bideħ l-steering. Il-Kappillan ħares ħarsa blikraħ lejn il-viċi u ma batux isaq il-ħas tal-marsa, għaxra li dan ma kienx qed jiċċajta. Għalhekk wieġbu bil-kalma kollha. Ħaq, l-steering. U għalfejn nużawh? Mhux biex indawru l-karozza jew. Tajjeb. U din x'inhi? Għal darba oħra l-Kappillan ref għajnejh lejn il-viċi u għal darba oħra derlu illi ma kienx qed jgħaddih biż-żmien. Għalhekk reġa' wieġbu. Dik iċ-ċavetta. U għalfejn użaw ċavetta? U mhux biex tixal il-karozza. U dan il-li qed nirfes b'sieqi, dan x'inhu Kappillan? Assa ksirna l-fus ħej, għax minn dawk temm isfel, ma naf xejn x'inhu meta? Ma jimpurtax, ħanajdlek jien. U b'hekk il-viġi beda jispjega lill-Kappillan ħaġa wara l-oħra, il-mekkaniżmu kollu tal-karozza. Beda mill-klatx u spiċċa bil-gerijiet. Dak kollu? Qallu fl-aħħar. Il-viċi kien min għalih, li wrieħ u spjegalu kollox. Iżda l-Kappillan li xejn ma jaħrablu minn taħt għajnejh saqsieh. U dan x'inhu? Ej, viva, dak kont insejtu dak il-handbrake. Il-brake l-ieħor u il-footbrake. Għal waqt il-mixi tal-karozza. Il-handbrake għal meta il-karozza tkun wieqfa. Tajjeb. Allura issa nista' nibda nsuq. Staqsa l-Kappillan bħalli kieku il-karozza kien tgħallimha f'temp ta' minuta. Bil-mod, kemm intmaġġel Kappillan, u jiġeb il-viċi. Id-dinja ma saritx f'daqqa tafx. Illum lestejna l-ewwel lezzjoni. Għada. Jekk il-bambin irid, inkomplu fejn ħallu l-lum. Imissa, trix tgħidli x'in sejħulhom u għalfejn jintużaw dawn il-partijiet tal-karozza l-ewrejtek. U l-Kappillan, bħal tifel żgħir, Bedaj mizbidu u jajt l-viċi x-tissejjaħ u għalfejn tintuża kull-parti. Sewa jajdu, illi taf kem taf, għatmu bizzejiet. Mur għajdlu l-kappillan illi kellu joqot għat-talim tal-viċi. Mnalla li fit-talim tas-sewqan ma jitħlux filosofija, morali u dommatika. X'kieku l-kappillan kien ikun kuntent li ma jitgħallima xejn biex ma jbaxxix rasu għat twiddib u t-twissijiet tal-viċi. Il-Malti jgħid li it-talim fil-kbir u qris fil-ħmir. Iżda billi l-kappillan ma kienx xi ħakka, oqros minn hawn u oqros minn hemm, il-viċi irnexxielu fl-aħħar jalmu jisuq il-karozza mhux ħażin sa barra. Alessa irrid nagħlmek issuq blura bir-revers kappillan. Allu darba minnhom bleħen ferriħi għax kien sodu sfat bil-progress illi kien għamel l-istudentiju. Nitalmu, nitalmu, jekk alla jrid nitalmu wkoll. U jiġeb il-kappillan ftit jewwis mimli bih innifsu, għax sa dak il-ħin kollox kien mexa ħarir. F'kemm inda ngħidu sabu għalqas dingata. Il-viċi niżel u poġġa erba' ġebliet forma ta' rettangolu, xi nofs metru qusa mill-karozza. Reġa rikep il-karozza saqa ftit il-bot mill-ġebliet u qalli l-kappillan. Era, kappillan, issoqgħod attent. Arani kif se ngħaddi minn bejniethom dawk il-ġebliet mingħajr ma nolqot lanqas waħda minnhom. Il-kappillan berra għajnejh. Il-viċi beda ġej blura għajl-għajl. X'kien qorob lejn il-ġebliet, naqqas mil-mixi tal-karozza u ħelu-ħelu baqa' għaddej minn nofshom qisu mhux hu. Rajt kif tittgħaddi, qallu lill-kappillan. Nipprova hux xi jrid ikun. Il-viċi niżel mill-karozza u rikep il-kappillan. Kienet l-ewwel darba li ħalleh waħdu fil-karozza, is-soltu kien joqgħod bil-qiegħda ħdejh. Iżda billi fl-għalqa ma kienx hemm traffiku derlu illi seta jafdaħ waħdu. Mela, tinsiex, reġa beda il-viċi qisu xi missier iwissil il-libnu. Tinsiex tiġi lura bil-mod il-mod u x'kien tkun qrib il-ġebliet qis lis-suq bil-mod kemm jista' jkun. Ħalli kollok iċ-ċans. Tikkontrolla ħjar il-karozza. Tajjeb, tajjeb, iwa, ħalli f'idejja. U jġab il-kappillan li ħabat jibda jiddejja bit-twiddib ftit jewis żejjed tal-viċi. U l-kappillan għafas ħarir għal-gass, xiel iċ-ċafetta, għafas il-klatx, daħħal il-revers u bil-mod il-mod il-karozza bdiet miexja. Għallamana, kien qorob lejn il-ġebliet. Ejja, ejja bil-mod, ejja, ejja, beda jgħidlu l-viċi. Naqqas ftit mill-gass, naqqas ftit, kompla iwissieħ. Imma ma kienx gass. Il-kappillan illi kien aktar moħħu fil-ġebliet tfixkel u flokma reħa ftit il-gass qafsu l-isfelnet u l-karozza ħarġet tiġri daqs ajruplan. Bil-mod, bil-zom, bil-mod, għajjet il-viċi. Bil-mod, ara dik is-siġra. Imma kien tard wisq. Il-kappillan baqa dieħel ġo fiha. Tefal magna, niżel u dar biex jittawwel. Owejva, m'għandekx ħafna ħsara ta' daqqa waħda bissaw, qal. Mela kemm il-daqqa tridu jkun hemm kappillan mija, mela int mhux darba waħda ħbat? U jiġeb il-viċi mbera nkwetat. U nsomma rrid ngħid li m'għandek spejjeż kbar la darba għandek ħabta waħda biss hux. U skull li m'għandi spejjeż kbar, u jiġeb il-viċi. Anzi, jien m'għandi spejjeż xejn. Wara kollox, mhux int ħbatzu l-kappillan. Mela l-ispejjeż kollha għalik hux. Għalija xejn, risponda pront-pront il-kappillan. Mux jint kont għattalli mili l-karotza? Mela jint responsabli ta' Emili? Li kont sur ma' sal-affari tijak, ma konċ terħini wahdi fil-karotza? U kiko għatmijaj, kont tiġbet il-handbrake bħal ma konċ bittu dakinar meta jien kont diħel fil-ħajt. U l-viċi spiċċaha il-grazzi u l-prosit minant il-kappillan. Il-ħabel u s-satal qatt ma nfirdu minn xulxin bħalma qatt ma nfirdu il-ħobs u s-sikkina. Daqstant ieħor se jinfirdu il-kappillan u l-viċi. Ħabib kienu u mija baqgħu. Il-karozza kienet ġarbet b'madwar 20 lira spejjeż. Il-kappillan żamm ta' rasu u baqa' ma ħallasomx. Mhux għal 20 lira taf iżda għal punt. Derlu li kellu raġun biex ibieħ kurit jieħdu akkosta kollox. Iżda biex fl-istess ħin joħroġ ta' raġel mal-viċi, raki famel u pattilu ta' kollox. Jumejn wara l-ħabta, taħ xi prokura minn tal-parroċċa li kienet tħalli wis u wis iżjed minn 20 lira fis-sena. Bekk il-ħabel u s-satal li kienu nfirdu għal xi ftit reġgħu ingħaqdu flimkien boqda akbar u aqwa minn ta' qabel. Il-viċi minnaħa tiegħu ħareġ ta' raġel ukoll għaliex reġa' għall-kappillan bil-karozza għal xi 10 darbiet oħra u għalli miellu. Kien baqa' biss issa li l-kappillan jitla l-furjana għat-test tas-sewqan. Tinsiex li l-lum għandna mmorru għat-test tas-sewqan, għal odwa waħda l-kappillan lill-viċi li kien qed jilbes biex joħroġ iqaddes. U iva kappillan ma nsejċ, inti kemm qed taħsibni ninsa? Arissa ngħaddi għalik għat tminja. Fit-tminja bomm, il-karrakka tal-viċi kienet wara l-bieb tal-kappillan. Daq il-ħorn xi tliet darbiet u rrajjes tarraħal xi reff fuq l-adba. Rikeb u blajnu natalla telqu. Mada mhux jistennew wisq. Hemm minnhom il-pulizija inkarigat mit-testijiet tas-sewqan beda jgħid: "Ir-referendu! Ir-referendu jmiss!" Il-kappillan mar u rikef fil-karozza. M'għandix xi ngħidu issa kien waħdu. Startja u beda ġej lura bil-mod il-mod, għax l-ewwel test kien dak tar-reverse. Jiġifieri li s-sewwieq rid jgħaddi l-karozza minn qalperba tankijiet blura. Il-viċi kien qed jara kollox b'qalbu ttaqtaq. Araha, għal bejn u bejn ruħu ara jolqod xi tank minnhom. U billi l-karozza kienet tiegħu, fittex għaġġel u għamel wieda mal-patrun tar-raħal li jekk jgħaddi bla ma jaħbad ma' wieħed minnhom, jixallu wiżin tejn xema. Milli jidher, il-wieda tal-viċi intoġbot, il-patrun samagħha, u l-kappillan baqa' għaddej qisu mhux hu. Prosit, prosit, sur kappillan, mar jiġri jifraħlu l-viċi. Prosit, l-ewwel tarġa tlajta b'wiċċ il-ġid. Awwa qalbek isa, għat-tieni waħda. It-tieni waħda kienet dik tal-ipparkjar. F'dan it-test is-sewwieq jeħtieġ li jdaħħal il-karozza blura f'rettangolu li jkun bejn wieħed u ieħor daqs il-karozza u nofs. Jeħtieġ li jdaħħalha minn mal-ġenb tal-istess rettangolu. Biex is-sewwieq ikun jista' jara fejn hu sejjer, ipoġġulu żewġ tankijiet min-naħa ta' barra u sinjal min-naħa ta' ġewwa bandiera fuq wara. M'għaddix wisq żmien illi l-pulizija ma reġax beda jgħajat "Ir-referendu jmiss!" U fanqas minn minuta il-kappillan kien reġa' fil-karozza din id-darba ġej blura biex jipparkja. Il-viċi tħajjer kieku jagħmel wieda oħra iżda mbagħad qal: "Issa daqshekk hux, użitt tgħixha ma mhumiex ċajt. Jekk irid, jagħmel wieda hu l-kappillan." "Proset, proset tassew," beda jgħid il-pulizija. għaddejt referendu, ejsa, eġbet l-qoddim. Iżda l-kappillan bil-ferħ għafas il-gass bla ma qalep il-ger, u l-karozza flok ma marat il-qoddim imxit l-ura. Il-bandiera, il-li kienem, issa saret trieta.
Zom, zom, mem, demonju, sa tagħmel? Bedejet il-pulizija,
illi ħabat se jaħbat jibda jitkellem ħażin, imma mala jrik kontrolla l-sien u għax ftakar fl-uniformi tiegħu u fis-suttana tal-kappillan.
Ej, afem! Ara x'għamilt? Il-bandiera qsamta f'biċtejn! Ara tlif kollox ta' kappillan, kont għaddejt u issa weħilt.
Bil-mod, bil-mod, bil-mod ma weħilt xejn, niżel jgħajat il-kappillana kif waqaf u tefa' l-karozza. It-test kien sakemm inti għatli li jien għaddejt. Issa la għaddejt għaddejt, ma jistax ikun li l-ewwel għaddejt u mbagħad weħilt? Ma tarax li m'intix tirraġuna sur pulizija. Il-pulizija nduna li l-kappillan kien se jibda jilab bil-kliem. Għalhekk ma rridx iħaqqaq għamiegħu u għaddieħ. Ftakar illi kien għad baqa' it-tielet prova. U qal bejn u bejn ruħu. Issa inwaħlu fit-test tat-triq. Ħanara kif jaqbad jgħajjat miegħu jiksirna quddiem in-nies. Għaddiet xi nofsija oħra. U kienu waslu issa għat-tielet test. Il-kappillan rikeb biex isuq. Buħdeħ rikeb il-pulizija u fuq wara rikeb ukoll il-viċi.
Għandna mmorru. Suq. Suq kappillan.
Ordnalu l-pulizija. U l-kappillan beda jsuq. L-ewwel nofs ta' triq kollox mexa ħarir. L-inkwiet inqala hekk kif waslu ħdejn lil-jum tal-Furjana. Flok ma waqaf ħdejh, baqa' miexi biex jaqsam it-triq il-kappillan. Fl-istess ħin kien ġeja karozza mit-triq l-oħra. Imnalla x-xufier kien attent u żamm il-brejk fil-pront għax inkella kienu jsiru ċejjeċ ta' ċaquf.
Prosit, hej! Prosit għalik sur kappellan! Ekka samu mit-toroq, ħat itfisċa mal il-ġaħat!
Għal il-pulizija.
Ha! Laqwa, illa nilħaqna teħla s-soluzzjoni, ux!
Wieġbu biċċajt il-kappellan.
Ejfa! Kont il-ħaq ta' teħla s-soluzzjoni u koll? Ħat afisċu għaf mux tal-pulizija? Tajjeb, tajjeb. U x-penitenza kont tagħtih, referendum?
Ma kont nagħtih ebda penitenza. Għax kien ikun miet jew kważi. Reġa' wieġeb il-kappillan biċċajt.
Tajjeb, sur kappillan, għal il-pulizija. Melissa, il-penitenza li ma tgħix lill-mejjet int, se nagħtiha lilek jien. Ara, mullura lejn id-dar, u bħala penitenza. Hu erba lezzjonijiet oħra tas-sewqan, ħalli meta terġa' titla' test, inkun nista' ngħaddik.
Il-kappillan iċċassa u ma rafx jitkellma. Qatt ma basar li l-pulizija kien ħajjieħdu hekk bil-erra, u mibluħ fih innifsu kellu jitlaq lejn id-dar mingħajr il-liċenzja tas-sewqan.
Mir morna u mija ġejna,
qallu l-viċi. Moxi bidda u fl-istess ħin kuntent li l-karrakka tiegħu ma kienet ġarbet ebda ħsara waqt it-test.
Ekku, sewwa qed tgħid, ammetta l-kappillan. Imma ħares issa nittama li ma tmurx ix-xandarni marra ħalkollu tafx.
Jumejn wara, il-kappillan kellu qadja żgħira sawieħed mill-irħula tal-qrib. Bla ma qal xi ħadd, qabatuha il-karozza tal-viċi u telaq biha. Ma kienx għadu li tbiegħat aktar minn tefa ta' ġebla mid-dar, li ma jarax quddiemu l-surġen tar-raħal.
Ej,
Uj, zommem kappellan, għallu s-surġent. Għandek ċitazzjoni.
ċitazzjoni, uġeb il-kappellan. ċitazzjoni li jileqet it-tija.
Għax ma morċ it-tija li xi waħda minn dawk it-tfajlet li jkunu jiġru ma s-saqajna hawnhekk lebsin il-miniskert.
Ara sul kappellan. Il-biċċa tal-miniskert għaddiet u mietet. Għamil li pjaċiru tqajjimx il-mejtin, trid.
Heh, man kelli l-ħila nqajjem il-mejtin, wieġeb il-kappellan.
Hawnhekk is-surġent kien se jibda jitlef sabru. Iżda qiegħed hemm xi ftehħ, għax derlu illi dak il-kliem żejjed tal-kappellan kien kollu b'malizzja biex forsi jikkompromettih. Sa dan it-tant il-kappellan kompla jitkellem.
Imminti surġent, anqas rispett lejn is-sultana m'għandek.
Il-ġustizzja ma ġġib rispett lil ħadd sur kappellan, wieġeb is-surġent.
Bis-suttana, bl-uniformi, bil-fardal, kulħadd suġġett tal-liġi.
Ara,
naqtawa fil-qasir.
Il-kappellan ma taħx ċans ikompli jitkellem u saqsieh.
U din iċ-ċitazzjoni ta' xiex qed ittieli?
Ele, ma tafx ta' xiex sur kappellan.
Ħa toqgħod tilaba tal-innoċenti issa wkoll? Tgħid ma tafx ta' xiex?
Ara jekk qed taħseb li jiena ma nafx li int weħilt fit-test tas-sewqan u li għad m'għandekx liċenzja, sejjer imqarraq reverendu. Fir-raħal, xejn ma jsir illi ma jkunx jaf bih is-surġent?
Għal dan il-kliem il-kappellan immuta. U qal bejn u bejn ruħu.
Imma dam minn il-mniħal sar jaf.
Il-viċis kulli ma qallux. Tgħid forsi qallu il-pulizija li għamil l-test.
Ha, dan għamin jaf il-taqax miegħu x'imkienu qallu.
Malli għaddewlu dawn il-ħsibiet minn moħħu, saqsieh.
U inti bħalek surġent ngħid jien fejn taf illi jien m'għaddejx mit-test?
Naf fuq li naf. Imma mnejn sirt naf min issa ngħidlek. Ngħidlek biss li dak huwa id-dover tiegħi li nkun nafhom dawn l-affarijiet.
U jekk inti sejjer imqarraq surġent.
Heh, din isbaħ issa immur imqarraq.
Jiena ma tqarraqt qatt,
ħanitqarraq issa tarax sur kappellan. Il-kappellan hawnhekk siket. Imbagħad, bil-kalma kollha, daħħal qidu fil-but tas-suttana u qala il-barra naqra ta' ktejjeb.
Hawn ħa surġent,
ara ħa tqarraqx, qallu fil-waqt illi taħ il-ktejjeb. Is-surġent ħadu fidu u fetħu u ħares lejh. Kien ktejjeb tal-liċenzja tas-sewqan. U fih kien hemm ir-ritratt tal-kappellan. Hawnhekk is-surġent iċċassa u muta u f'qalbu qal: hawnhekk tqarraqt. Ta' il-ktejjeb lura lill-kappellan u wara ftit is-sogra jgħidlu: Skużani sur kappellan taf, ħadd żball. Ara, suq, imxi, suq għal xogħolok.
Saħħa mela, surġent,
għallu il-kappellan bit-bissima fuq xuftieħ.
Imma kunaf, surġent, li l-kappellan mhux biss fis-sema għandu l-qaddisin, imma anke hawnhekk fl-art, qed tifhimni.
Is-surġent li minnalih kien se jieħu xi pens minn fuq dar il-kappellan ma wieġeb xejn, għax fehm li jonqoslu xi wieħed jista' jekk ikompli tawa lil sienu. U naħseb illi fimtu l-għala il-kappellan ma ġilx jagħmel weda mal-qaddisin tas-sema meta kien tela għat-test tas-sewqan.
Povru l-viċi li kellu jixel u żintejn xema quddiem il-patrun tar-raħal.
Thank you.
U dik il-praspura oħra tal-kappillan, karattru maħluq minn Tuse Costa, twassalna għal tmiem programmi oħra f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Il-praspar tal-kappillan ta' Tuse Costa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti umoristiċi f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.